بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلندلنا درسيت تفسير آية 38 لسورة البقرة. الله سبحانه وتعالى نسيما: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نسيما الله سبحانه وتعالى: نكمبك أي محمد وأنبياء ملائكة، قلنا للملائكة قال تريب وأنبياء ملائكة usjudu li adama, usjududieni Adam. Fasajadu, malaika wakasujudu. Illa iblisa, isipokuwa iblisi, yeye aba alikataa kusujudu. Wastakbara, na akafanya kibri. Wakana min alkafirin, ikawa hakika yake ni katika makufaru, ikawa hakika wake na hukumu yake ni kafir. Allah subhanahu wa ta'ala anamkumbusha Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa aliwaambia malaika, kulna lil malaika, tuliwaambia malaika. Na kusema kulna, tulisema kuambia malaika, ni kama tulivyoeleza jana kuwa inaonyesha kuwa au ni dalili ya wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Na hii ni katika dalili kulna, tukasema. Kuambia malaika, tukasema, amezungumza kwa sauti na maneno ambayo yanaandikika kwa hurufu. Lakini kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakufanani na kuzungumza kwa kiumbe chochote. Kama ambavyo Allah yuko hai, lakini uhai wake haulingani na uhai wa kiumbe chochote. Uhai wake ni uhai uliokamilika, usiokuwa na maradhi, usiokuwa na mwanzo wala mwisho, wa hakadha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kama alivyosema, wa kallama Allahu Musa taklima, na Allah amemzungumzisha Musa, kumzungumzisha kwa uhakika maneno. Anasema wa idh qulna lil malaika, kumbuka e Muhammad, tuliposema kuambia malaika. Qulna, tuliposema. Kusema tuliposema inaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala amejiadhimisha, ameitukuza nafsi yake, naye yastahiku dhalik. Haina maana kuwa waungu ni wengi tuliposema, bali inatumika katika lugha. Hata mtu anapozungumza, akitaka kuzungumza lugha ya kimamlaka na lugha ya ukubwa, anasema tumeagiza, wakati aliagiza peke yake. Hata rais anapoagiza wafanyakazi asema tumewatuma wafanyakazi wakafanya kazi kadha na kadha, tume. Hii inaonyesha mamlaka na taadhim, na wala haionyeshi kwamba wako wengi. Msemaji ni mmoja, lakini katumia lugha ya mamlaka. Wa idh qulna lil malaika, nakumbuka e Muhammad, tulivyowaambia malaika. Na hapa ni dalili kwamba malaika wanasikia, ni dalili kuwa malaika wanasikia. Na laiti kama ingekuwa malaika hawasikii, basi usingekuwa na faida Allah subhanahu wa ta'ala wazungumzishe. Kulna lil malaika usjudu li Adam, tuliwaambia msujudieni Adam. Malaika tuliwaambia wamsujudie Adam. Hii sijida iliyokusudiwa hapa ni sijida ya uhakika, na wala sio sijida ya kuinama kama wanavyodhani baadhi ya watu, bali hii ni sijida ya uhakika ya kusujudu, kuweka paji la uso ardhini kusujudu. Mtu anaweza akasema, sasa vipi kusujudia Adam wakati tunatakana tumsujudie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake? Naam, yeye tunayemsujudia peke yake ndiye aliyetoa amri ya kumsujudia Adam, na kumsujudia kwa Adam sio sijida ya ibada, bali ni sijida ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumheshimu Adam. Kwa hiyo sio sijida ya kumwabudu Adam alayhi salam, lakini sijida ni ile ile, na aliamrisha ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amesema tumsujudie yeye peke yake. Kwa hiyo aliambiwa wamsujudie Adam ni hao malaika, tena kumsujudia Adam pale walipoamrishwa. Baada ya hapo hakuna amri ya kumsujudia tena Adam kiumbe mwingine, haipo. Wa idh qulna lilmalaikati isjudu li Adam fasajadu, basi malaika wote wakatekeleza agizo hilo la kumsujudia Adam, kutii maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, fasajadu wakasujudu. Illa Iblis, isipokuwa Iblis aba, ye alikataa, wastakbara, na akafanya kibri. Je, Iblis ni katika malaika? Kwa nini Iblis ameambiwa amekataa wakati hapa walioambiwa ni malaika? Je, Iblis ni katika malaika? La, Iblis sio katika malaika. Iblis ni kiumbe katika majini ambaye ameumbwa kwa moto, ama malaika wameumbwa kwa nur. Lakini ilipoamrishwa amri ya kusujudu na Iblis alikuwepo. Kwa hiyo wametajwa malaika kwa sababu ndio waliokuwa wengi, wote walikuwa malaika isipokuwa viumbe wawili, Adam pamoja na Iblis. Kwa hiyo Iblis pamoja na malaika, au malaika pamoja akiwemo Iblis katika kundi, waliambiwa wamsujudie Adam. Kwa hiyo wametajwa malaika kwa sababu ndio walikuwa wengi, kwa maana amri ilikuwa ya wote, na Iblis alijua kwamba naye ameamrishwa katika hilo, ndio maana aba akakataa, kwa sababu yeye anajua ameingia katika amri. Kwa hiyo Iblis sio katika malaika, na Iblis ameitwa Iblis kwa sababu ya kufanya kibri na kutoka katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Iblis ni katika majini kama tulivyosema, na huyu ndio kabiru shayatin, mkubwa wa mashaitani. Mkubwa wa mashaitani ni Iblis, yeye ndio kiongozi wao, na Iblis ana kizazi chake. Kwa Iblis ni sehemu katika majini, au ni kiumbe katika majini, lakini si kila jini ni Iblis, si kila jini ni Iblis. Na majini wako binadamu, wako Waislam na wako makufar. Majini wako Waislam na wako makufar, na wako ahlu sunnah na wako ahlu bid'a. Wako ahlu sunnah na wako katika na wako ahlu bid'a, kama ilivyokuja katika suratul jin, qul uhiya ilayya. Kwa Iblis ni katika majini, lakini Iblis yeye kama yeye ndio kiongozi wa mashayatini. Shaitan ni kila aliyemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni shaitan. Kwa shaitan ni sifa ya mwenye kuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa hiyo anaweza akaonayo jini, au anaweza akaonayo mwanadamu. Kwa kila anayepoteza watu na kuwatoa katika njia haki, fa huwa shaitan, mtu huyu ni shaitan. kila anayepoteza watu na kuwatoa watu katika njia ya haki au viumbe katika njia ya haki ni shaitani, sawa sawa awe binadamu au awe jini. Lakini mkubwa wa hawa mashayatin ni Iblis ambaye ni katika majini. Mkubwa wa hawa mashayatin ni Iblis ambaye yeye amechukua ahadi ya kuwapoteza binadamu, kuwapoteza Waislamu, majini na binadamu, kuwapoteza. Amechukua ahadi hiyo na alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ambakishe ili aweze kuwapoteza waja wake, na Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia imtihanan liibadihi, ili kuwatahini waja wake. Kwa hiyo Iblis kutokea hapa akawa ni katika kufara, akasema wa kana minal kafirin, akawa ni katika makufara, na yeye ndio kiongozi wa wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe makufara au Waislamu ambao wanafanya maasi, yale maasi yao wanaongozwa na Iblis katika kuyafanya, na Iblis ana kizazi chake, ukoo wake ambao unamsaidia katika hayo. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin, aliposema wa kana min alkafirin, na Iblis amekuwa ni katika makufara, ni dalili kuwa kilichomuingiza katika ukafiri, sababu ya kumuingiza Iblis katika ukafiri ni kibri. Kibri ndicho ambacho kimemsababisha Iblis kuingia katika ukafiri, kwa sababu yeye alijiona ni bora kuliko Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, umeniumba mimi kwa moto na yeye umeumba kwa udongo. Akasema katika aya, asjudu liman khalaqta tinan, hivi ni msujudie yule ambaye umemuumba kwa udongo? Ni kibri hii, na kibri ni sababu ya kuikataa haki. Mtu yoyote akiwa na kibri ataikataa haki, na miongoni mwa mambo yanayosababisha kibri ambacho kina sababu ya kuikataa haki, utajiri. Utajiri ni katika mambo yanayomsababisha mtu awe na kibri. Anasema itakuwaje mimi nikubali anayoongea yule wakati mimi tajiri? Itawezekana vipi mimi nikaswali msikitini wakati mimi tajiri? Vipi nikaswali msikiti usiokuwa msafi mzuri wenye kiyoyozi hali ya kuwa mimi tajiri? Vipi nikakae safu moja na waumini masikini wakati mimi tajiri? Na vile vile miongoni mwa sababu ni vyeo, cheo. Mtu ana cheo na manzila, cheo katika serikali au katika mashirika au sehemu yoyote, ana cheo katika taasisi kubwa kubwa. Sasa vipi mimi nikaswali nionekane au naswali katika safu moja na watu mafukara wakati mimi ni mheshimiwa? Kwa hiyo kibri kinamfanya akatae haki, sawa sawa iwe ni swala au kusoma au kufanya jambo lolote la khair. Lakini cha ajabu zaidi, ahlulilmi wanaeleza miongoni mwa mambo ya kushangaza zaidi, mtu hana mali, hana pesa, si tajiri na hana cheo, ni maskini mwenzetu, lakini ana kibri. Yaani wewe ni maskini alafu una kibri cha kuifuata haki na kuitekeleza haki. Una kibri cha kutoswali, una kibri cha kutofunga, una kibri cha kutotoa sadaka, una kibri cha kutowatii wazazi wawili, una kibri cha kutoisoma dini yako, una mutakabir, wakati si tajiri na wala huna cheo. Haya ni maajabu makubwa, na hawa watu hawa wapo wengi sana. Illa Iblisa aba wastakbara, Iblis alikuwa na kibri kwa sababu alijiona yeye ni bora katika kuumbwa, ameumbwa kwa moto, sisi tumeumbwa kwa udongo. Kwa wakajifadhilisha kwa hali ya kuumbwa. Sasa wako watu wanaleta kibri kwa sababu ya ukabila. Vipi wale, vipi ni mfuate yule shekhe wakati kabila fulani na mimi kabila fulani. Kwa sababu ya ueneo, vipi ni mfuate yule shekhe wakati yeye anatoka bara, mimi natoka pwani. Au huyo anatoka pwani, mimi natoka bara. Au wakati mwingine kwa sababu ya rangi, vipi nikubali anachosema yule wakati yeye mzungu, mimi mwafrika. Au yeye mwafrika, mimi mzungu. Wahakadha mfano wake. Kibri. Kwa hiyo Ibilisi alikataa haki kwa kibri cha aina hii, aina ya uumbwaji ukamfanya yeye awe na kibri, na akawa ni katika makufaa. Kibri hiki kilimpelekea yeye kuwa kafiru billahi azza wa jalla, na kafir ni motoni milele, la shakka fi dhalika. Mtu akifa kafir ni motoni milele. Nas'alullah as-salamu wa al-afi. Lakini hapa Ibilisi amekuwa kafir kwa kukataa kumsujudia Adam alayhi salam sijda ya heshima. Amekataa kumsujudia Adam alayhi salam sijida ya heshima, akawa kafir. Vipi yule ambaye anakataa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumsujudia yeye peke yake? Yani aliyekataa kumsujudia Adam sijida ya heshima akawa kafir. Vipi yule ambaye anakataa kumsujudia Allah sijida ya ibada, huyo anakuwa nani? La shaka kwamba ni mbabi au la awe kafir. Na hii ni katika dalili ya baadhi ya maulama wanaosema kwamba asiyeswali ni kafiri, hata kama anaitwa Juma Uthman, maadamu haswali mtu huyo ni kafiru billahi azza wa jalla. Miongoni mwa dalili zao ni aya hii, kuwa ikiwa Ibilis amehukumiwa kafir kwa sababu ya kutomsujudia Adam sijida ya heshima, vipi yule ambaye anakataa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala sijida ya ibada, mimbabi aula awe kafir? Idhan al-amru khatir, jambo hili na la hatari sana. Kuwa mtu anaitwa Uthman, anaitwa Majuma, anaitwa Aisha, anaitwa Hussein, halafu aswali na anasema yeye Muislamu. Uislamu sio kwa kudai, Uislamu ni kutekeleza Uislamu kwa nguzo zake. Nguzo ya kwanza ni shahada, nguzo ya pili ni as-sala, kuswali. Na kuswali si kuswali ndani ya Ramadhani peke yake kama wanavyofanya baadhi ya Waislamu, bali ni kuswali siku zote, miaka yote, masiku yote, miezi yote, mpaka kufa kwetu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka ikujie mauti, mpaka ikujie mauti. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 35, wa qulna ya Adam, na tukasema e Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم نتكسم تنا تكموانبيا آدم اي آدم يوتهينا ونشكو الله سبحانه وتعالى نزل بمزة قلنا تكسم نبيا أمتمي ذميري يكوجي تكوزا ونشى مملكة قلنا تكسم ya Adam, ewe Adam. Yani Allah anamwambia Adam, e Adam, anamuita. Inaonyesha kwamba ni kwa sauti ikoje, wallahu aalam, haifanani na kiumbe chochote, sauti ya kiumbe chochote. Ya Adam, e Adam, ni maneno na huru ambayo yanaandikika kwa hurufi yanayoeleweka. Wa qulna ya Adam uskun, ishi anta wewe wa zawjuka na mkeo aljanna katika pepo. Wa qulna la tukasema ya Adam, yani Allah anasema tukasema kumuita na kumwambia Adam, e Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, ishi wewe na mkeo peponi. Wakula minha ragadan haithu shi'tuma, na kuleni katika hiyo pepo ragadan kwa wingi na kwa ladha, kwa kufurahikia. Haithu shi'tuma, popote mtakapo katika pepo, popote mtakapo na muda wote mtakao, lakini tu kwa sharti la wala taqraba hadhihi ash-shajara, msiukurubie huu mti mkataka kula matunda yake, msiukurubie mkataka kula matunda yake, kwa maana msile matunda ya mti huu. Ni mti gani huo? Wallahu a'lam, haikutajwa ni mti gani. Fatakuna min adh-dhalimin, kwa sababu mkifanya hivyo mtakuwa ni katika madhalim. Mkiukurubia huo mti na mkila katika matunda yake mtakuwa ni katika madhalim. Kwa hiyo msifanye hivyo. Adam na mkewe Hawa wanaamrishwa au wanakatazwa wasikurubie mti fulani katika pepo, wasile matunda yake. Kwa hiyo anasema uskun anta wa zawjuka aljanna, ishi wewe na mkeo katika pepo, pepo ambayo Adam na mkewe waliambiwa waingie waishi humo. Ni pepo hii hii ya milele au kuna pepo nyingine ambao walitengenezewa pepo maalum ambao waliambiwa waingie? Aljawab ni kwamba ni pepo hii hii, jannatul khuld, ni pepo hii hii ya milele. Swali linakuja sasa, kwa nini watoke? Kwa sababu walitoka, walitolewa. Kwa nini walitolewa katika pepo wakati dalili zinaonyesha kwa pamoja kuingia peponi hatoki? Kwa nini walitolewa katika pepo wakati dalili zinaonyesha kwamba mwenye kuingia peponi hatoki? Naweka kituo kidogo nipate jawabu kwa muumini. Ehe, hujaelewa swali. Kwa nini walitoka peponi, walitolewa peponi wakati dalili zinaonyesha kwamba anayeingia peponi hatoki, ni milele? Ndio swali langu. Wewe umejibu kitu kingine kabisa. Jazakallah khair. Hii ndio jawabu. Mwenye kuingia peponi hatoki baada ya kuishi maisha ya hapa duniani, akafanya matendo kisha akafa, ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akaingia peponi, yani ba'da al-ba'thi, baada ya kufufuliwa siku ya kiyama, atakayeingia peponi hatoki. Hili ndio jawabu. Ama kabla ya hapo aliingia Adam alayhi salam na Hawa, kabla ya kuletwa duniani, kisha wakatolewa peponi baada ya kufanya lile kosa la kwenda kula katika tunda. Wadih? Inan uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haithu shi'tuma, na kuleni katika hiyo pepo ragadan, kuleni kwa upana, kwa kujinafasi, mpate utamu ndani yake. Haithu shi'tuma, popote mtakapo na muda wowote mtakao. Wala taqraba hadhihi shajara, kusema kwamba popote mtakapo na muda wowote mtakao, ni dalili kwamba pepo ipo, yani tangu iumbwe ipo, na matunda yake na neema zake zipo, hazikatiki. Na kama ambavyo tunajua kuwa mtu akifa kabla siku ya kiyama,
akiwa kaburini anakuwa katika maisha ya barzakh. Haya yanaitwa maisha ya barzakh. Sasa ikiwa ni kafir, roho yake inaadhibiwa. Ikiwa yeye ni kafir, roho yake inaadhibiwa, na wakati mwingine inaunganishwa ile adhabu, ile alam, maumivu yanaunganishwa na mwili wake, kwa hiyo anakuwa anasikia anaadhibiwa mwili na roho. Ama akiwa ni Muislamu, roho yake inakuwa inaneemeka katika pepo, na vile vile inaunganishwa na kiwili chake, kwa hiyo anahisi neema ya peponi, kwa maana ananeemeka katika pepo katika maisha yake ya barzakh. Na siku ya kiyama anaingia, baada ya kufufuliwa anaingizwa sasa peponi moja kwa moja biidhnillah. Na hii inaonyesha sasa kuwa neema za peponi na matunda yake yapo na hayakatiki hata lahdha moja, hata dakika moja, hata sekunde moja, yapo. Wakula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajara, usikurubie huu mti. Mti huu haukutajwa, haujaje dalili kwamba ni mti aina gani, lakini ni wajibu kuamini kwamba ni miti katika miti ya neema ya matunda ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakuna min adh-dhalimin, ikifanya hivyo mtakuwa ni katika madhalim, walikatazwa. Anasema sasa katika aya 36, faazallahuma ash-shaytan, faazallahuma ash-shaytan anha faakhrajahuma mimma kana fihi waqulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin. Baada ya kukatazwa usikurubie mti huo katika pepo, baada ya kukatazwa azallahuma ash-shaytan, hapa kuna qiraa mbili, azallahuma ash-shaytan na azalahuma ash-shaytan. Qiraa zote ni sahihi, azallahuma ash-shaytan na azalahuma ash-shaytan. Azallahuma ash-shaytan maana yake shaytan akawatelezesha Adam na Hawa, kwa maana akawashawishi mpaka wakala lile tunda, wakakurubia ule mti na wakala tunda la ule mti. Azalla, akawatelezesha ash-shaytan. Hii ndio maana ya kwanza. Maana ya pili, faazalahuma ash-shaytan kwa kiraja pili, kwa maana shaytan akawa ni sababu ya kuwaondosha katika pepo. Azala ai akawaondosha ash-shaytan, azalahuma ash-shaytan, akawaondosha shaytan, kwa maana yeye ni sababu ya wao kuondoshwa katika pepo. Na qiraa zote ni sahihi, ni qiraa mutawatira, qiraatani mutawatiratan, na maana ni sahihi. Kwa hiyo faazallahuma ash-shaytan, kuchukua qiraa chetu Hafs ambacho tunakisoma, azallahuma ash-shaytan, shaytan akawatelezesha, kwa maana akawatia katika kosa hili. Faakhrajahuma mimma kana fihi, shaytan akawatoa kutoka katika pepo ambayo walikuwa ndani yake Adam na Hawa, kwa maana akawatelezesha Allah, akawatoa katika pepo, au ikawa wao ni sababu ya Allah kuwatoa katika pepo, kwa sababu waliambiwa wasikurubie mti. Anasema waqulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, baada ya kutolewa peponi tukasema kuambia ihbitu, teremkeni, ba'dukum li ba'din adu, nyinyi kwa nyinyi maadui. Ihbitu, teremkeni, na hii ni amri ya wingi, amri ya wengi, ihbitu, wao inaashiria kuwa hawa watu ni wengi, hawa viumbe waliambiwa wateremke ni wengi, na wingi kwenye Kiarabu unaanzia tatu, kwa maana walioambiwa wateremke ni watatu, ni viumbe vitatu. Cha kwanza ni Adam alayhi salam, cha pili ni Hawa, na cha tatu ni nani? Ibilisi. Alafu akasema ba'dhukum li ba'dhin adu, baadhi yenu kwa baadhi ya wengine ni maadui. Kati ya hawa watatu nani adui wa mwingine? Nani tajibu? Kati ya hawa watatu nani na nani alikuwa na ugomvi katika hawa watu watatu au viumbe watatu, nani alikuwa na ugomvi na mwingine? Ba'dhukum li ba'dhin adu, baadhi yenu kwa wengine ni maadui. Nani alikuwa na ugomvi na mwingine? Nani alikuwa na uadui na mwingine hapa? Iblisu wa Adam. Basi umekosa. Nani alikuwa adui na mwingine? Nani atajibu? Jaribu. Ndio alikuwa adui wa nani? Adui wa Adam? Hapana, umejaribu lakini hujapatia. Kati ya hao nani alikuwa adui wa mwingine? Mbona swali kama nataka liwe gumu katika maswali rahisi hili linaongoza? Mbona kama swali nataka liwe gumu? Nani alikuwa adui wa mwingine kati ya hao watatu? Nani alikuwa na uadui na mwingine? Subhanallah. Shaitan na Adam ndio walikuwa maadui. Swali lake, jawabu lako linafanana na la huyu vile vile, lakini amekosa. Kwa hiyo kama huyu kakosa na wewe umekosa, mbona swali linataka kuwa gumu jamani? La ilaha illa Allah. Viumbe ni watatu: Iblis, Hawa na Adam. Allah anasema baadhi yenu kwa wengine ni maadui. Nani alikuwa na uadui na mwenzake hapa? Iblis alikuwa na uadui na nani? Na Adam. Ndio swali hilo amekosa huyo. Ndio jawabu hilo hilo amekosa. Uko nyuma hamna mtu? La ilaha illa Allah. Ngoja kwanza ushajibu. Babu, Iblisi alikuwa na uadui na Allah. Hai. Sasa katika hawa watatu hapa, kati ya Iblisi, Hawa na Adam, nani alikuwa na uadui na mwingine hapa? Salaratu. Alikuwa na ugomvi na Hawa. Ushamaliza kujibu? Umekosea, umekosa. La ilaha illa Allah, la hawla la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Yani usipojibu hilo swali, mimi nafunga kitabu na nyanyuka zangu nenda zangu. Katika maswali rahisi kabisa, mimi nyanyuka kitabu naondoka zangu kama hamjibu hili swali. Sasa wewe nitakupa zawadi. Wewe leo utapata tende. Hamim utampa pakiti mbili za tendo. Iblis alikuwa na ugomvi na Adam na Hawa pamoja. Iblis alikuwa na uadui na Adam na Hawa kwa pamoja. Na unaweza kusema Hawa na Adam walikuwa na uadui au walikuwa ni maadui wa Iblis. Kwa nini unatenganisha useme Iblis Adam peke yake, wengine Hawa peke yake? Wote ba'dhukum li ba'dhin adu, ni adui wa Iblis. Alikuwa ni adui wa Hawa na ni adui wa nani? Wa Adam alayhi salam, wote kwa pamoja. Wazi baba?
نعم.
أنسمع. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نتكسيما تيرمكين بعضكم لبعض عدو. الهبوط الهبوط نكتوى نكبروماني يعني كما فيلا أنا 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 كما فيلا ندقي ndege inapoteremka inaambiwa at-ta'ira tahbitu, inateremka. Ama ukiteremka kwenye ngazi, unateremka kwenye ngazi, huambii tahbitu, unaambiwa tanzilu. Kote ni kuteremka, lakini wewe una an-nuzul na al-hubut. Ni vitu vingi. Al-hubut ni kitu kama kinapaa hivi, kinashuka hivi kama kinapaa. An-nuzul ni kama una yani uteremkaji wa viumbe na kusudia. Ni kama mtu anatembea kwenye kitu nzuri. Wazi. Kwa hiyo alhubut qulna hbitu, teremkeni yani mtue. Maana yake ni kwamba hakukuwa na ngazi ambao waliteremkia. Hii ni ishara kwamba waliteremka kwa alhubut. Tayari walitumia nini, wallahu a'lam. Lakini waliteremka kwa alhubut, sawa sawa eh? Ingekuwa wanateremka kwa ngazi wangesema kulna inzilu, lakini anasema ihbitu alhubut. Ni kama vile ndege anapokuwa jua kateremka hivi, unaweza kusema yanzi, sema ihbitu wa hakadha. Wakulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كوانزا الفسما اهبطوا الهبوط لكتوكاجو juu kuja chini. Hii ni dalili ya nini? Ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. قل نهبطوا تربكين kwa maana ni dalili kuwa Allah yuko juu kwa sababu amemuumba Adam na akamtolea Hawa huko katika ubavu wa Adam huko juu. Na dalili ya pili inaonyesha kuwa pepo pia iko juu. Ni dalili pia kuwa pepo iko juu kwa sababu aliwatoa peponi halafu ndio akamwambia teremkeni ardhini. Ni dalili pia kuwa pepo ipo juu. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kisha akasema walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila hin. Na nyinyi mna katika ardhi mustaqar, makazi. Mustaqar yani makazi yenu, makao yenu na makazi yenu ni katika ardhi. Walakum fil ardi mustaqar, na nyinyi mna katika ardhi mustaqar, makazi na makao. Wa mataa'un ila hin, na mtastarehe hapo na kuishi hapo kwa muda ila hini, mpaka muda wa kufa utakapofika, muda wenu wa kuishi duniani utakapomalizika. Angalia amesema walakum fil ardi mustaqar, nyinyi mna katika ardhi mustaqar, makazi, makao, makazi. Al-Allama al-Imam al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah amesema, taka nimnukuu hapa kwa hii faida malaki yafisi kasema haya maneno yangu. Anasema katika fawaid za aya hii, annahu la yumkinu al-aishu illa fil ardi li bani adam, haiwezekani mwanadamu akaishi isipokuwa katika ardhi. Haiwezekani kwa mwanadamu akawa maisha yake akaishi maisha hasa akatengeneza maisha kuishi, anazaana anajenga anaishi maisha isipokuwa katika ardhi, kwa ushahidi wa hii aya walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila hin, na nyinyi maisha yenu watakuwa katika ardhi. Asema wa yuayidu hadha qawluhu ta'ala, na hii latiliwa nguvu na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, katika hiyo ardhi mtapata uhai na katika hiyo ardhi mtakufa, na katika hiyo ardhi mtahuishwa, yani mtafufuliwa. Tukhrajun, mtatolewa, kwa maana mtafufuliwa. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, wa bina'an ala dhalika, na kwa kujengea msingi huo, na'lamu anna muhawalata al-kuffari ay ya'ishu fi ghayri al-ardi imma fi ba'd al-kawakib aw fi ba'd al-marakib muhawalatan ya'isa li'annahu la budda an yakuna mustaqarruhum al-ard. Sheikh anasema kwa kujengea hilo sasa, au kwa kulijua hilo, tunajua kwamba kujaribu kwa makufar ili waweze kuishi maeneo mengine yasiyokuwa ardhini, ima kuishi katika baadhi ya sayari au baadhi ya vituo, baadhi ya maeneo, muhawalatan yaisha, muhawala ni majaribio ambayo hayawezekani. Liannahu la budda an yakuna mustaqarruhum al-ardh, kwa sababu lazima iwe makao yao ni ardhini. Wanadamu lazima makao yao yawe ni ardhini na wala si sehemu nyingine. Haya ni maneno ya al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah. Na tunajua, na nyote mnajua, kwamba kuna watu wanajaribu au wanafikiria kuwa au wanafanya research mbalimbali kuwa wakaishi katika sayari nyingine, wanajaribu wakaishi katika sayari nyingine, sijui kwa sayari ya Mars au sayari gani, wanajaribu sijui kupeleka vifaa kuangalia kama wanaweza kupata maji, sijui kufanya nini. Al-Allama Ibn Uthaymeen anasema kwa mujibu wa dalili hizi, haiwezekani mtu kuishi au viumbe wakaenda wakaishi maisha, hasa kwa maana ya maisha, wakajenga wakaishi wakazaana wakawa maisha yao ni huko kula kunywa, katika sayari nyingine isiyokuwa ardhi, kwa sababu Allah ameainisha kuwa watahuishwa katika ardhi na wataishi katika ardhi na watakufa na kufuliwa katika ardhi. Haikusema kwamba wataishi na kufa na kufuliwa katika sayari nyingine ya Mars na kwingine. Kwa hiyo makazi ya binadamu ni ardhini, hayawezi kuwa katika sayari nyingine. Kwa hiyo si kila ambacho wanakiongea wanasayansi na kusema kinawezekana au tunaweza tukafanya, wewe unakiamini. Sayansi ambayo tunaweza tukaiamini ni ile ambayo haiendani na maelezo ya Qur'an au maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayansi hiyo tunaiamini. Sayansi ambayo inaendana kinyume na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na upangaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, sayansi hiyo hatuiamini. Hufai kuiamini sayansi hiyo, kama sayansi yao walioleta kwamba asili ya binadamu yani, sayansi hii haipo, na kila mwenye akili timamu anaamini kwamba hii sayansi ya uongo, kadhibun wazur. Vile vile kuna sayansi zingine za uongo kama hizi, kuwa eti kuna wanaweza kaenda kuishi katika sayari nyingine isiyokuwa ardhi. Nadhani mpaka hapa tusimamie hapa kwenye darasa yetu ya leo, tutaendeleza insha Allah darasa wiki ijayo biidhnillahi azza wa jalla.